Campus FM jippreżenta Storja Oġġett bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Bord Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Di terra, mare, dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-semija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqawkom għal-ħames serje tal-programm Storja Oġġett. U illum bippjaċir ħafna nilqgħu magħna lil Charles Dalli bħala l-mistieden. Charles Dalli jgħallem l-istorja medjevali fl-Università ta' Malta, fejn huwa membru tad-Dipartiment tal-Istorja fil-Fakultà tal-Arti. Jirriċerka, jikteb u jmexxi studji dwar suġġetti b'tema medjevali fosthom il-Gżejjer Maltin u r-Renju ta' Sqallija fil-Medjuevu u fis-seklu 16, kif ukoll l-istorja tal-Mediterran u l-Gżejjer tiegħu. U l-lumma Charles, il-diskussjoni tagħna ħad tkun qed tibda minn arloġġ tax-xemx li jinsab ix-xewkija Għawdex. Charles, grazzi ħafna talli għoġbok tkun magħna.
Grazzi lilkom l-ewwel.
U forse nibdew billi tgħidilna daqsxejn għaliex għażilt proprju dan l-oġġett partikolari biex tmexxina f'din id-diskussjoni.
Ekku, l-ewwel qed insellem is-semmija kollha tagħna. U għażilt dan l-arloġġ tax-xemx. Għaliex interessanti, l-ewwel qed issib li huwa fost l-iqdem li għandna fil-Gżejjer Maltin. U hekk xi ħaġa li issiba aċċessibbli ħafna fil-fatt anke jekk wieħed jara l-istat li qiegħed fih naqra ħażin, jiġifieri għax esposta l-elementi kif għandu jkun arloġġ tax-xemx wara kollox. Għandu d-data tiegħu qiegħda fuq allura m'hemmx dubju li huwa ta' ċerta antikità. April 1546 probabbilment sar f'xi workshop ta' dak iż-żmien minn xi ħadd li kien diġà ta' ċerta esperjenza kif isiru dawn is-sundials dawn l-orloġġi tax-xemx. Mbagħad twaħħal fuq dan torri illum madux jeżisti kif kien, jiġifieri sal-bidu tas-seklu 20 mid-dera kien hemm il-fdalijiet sħaħ tiegħu dan it-torri, illum hemm biċċiet partijiet mid-dera. U min isejjaħlu ta' Santa Teodora, min isejjaħlu it-torri ta' Tingi fix-xewkija, fejn interessanti li għandek allura wieħed mill-ewwel villaġġi li qegħdin jiżviluppaw Għawdex fl-ewwel snin tal-ħakma tal-ordni qabel allura d-diżastru tal-1551 eċetera. U interessanti li qed tuża allura in-natura qed tuża x-xemx biex inti
iżżomm il-ħin.
Huwa jidher quite accurate, bħala minkejja li llum il-ġurnata qiegħed f'istat ħażin għaliex għandek musmar li qasmu min-nofs. Dak nisejħu l-gnomon li suppost huwa il-mezz li bih inti mal-moviment tal-ġurnata tkun tista' tara x'kien sar. Imma interessanti għax minnu nieħu spunti jiena. L-ewwel nett li aħna dejjem l-istorja ta' Malta dejjem isna l-ewwel għajnejna ħarsitna tmur lejn Malta. Imma interessanti li ssib xi ħaġa li bdejt minn Għawdex il-vjaġġ tiegħek. U t-tieni nett għaliex iktar bikri minn hekk imbagħad immorru lura għażmin nofsani. Seklu 12 ma Ruġġieru t-tieni ir-re Norman ta' Sqallija u ta' Gżejjer Maltin. Fejn jissemew il-Maltin li qegħdin jagħmlu versi biex jonoraw lill-Ruġġieru imma anke biex għall-gost tal-poeżija fija nifisha. Versi ta' ċerta kwalità, ċertu Ibn Ramadan għall-Malti, għall-Santi għall-Malti, jagħmlu dan id-duett. U s-suġġett huwa arloġġ li kien ġi kommissjonat mill-kajd arbi ta' Malta Kajdi Jaħja, dan l-arloġġ kien jikkonsisti figura ta' tfajla li titfa bħal blalen ġo bħal bejzin biex timmarka s-sijat tal-ġurnata u nafu li sar minn xi ħadd ta' ċertu erf jew background ta' inġinerija jew matematika Malti li manna xejn iktar fuqu. Interessanti allura li wieħed jibda versu liħor ikompli isu bħallana hekk bħall-annejja kif jagħmlu l-annejja. Din it-tfajla li tferraħ il-qlub titfal blalen biex timmarka s-sijat u dak li għamel l-arloġġ bħalli kieku tela fis-sema diġà biex jiskopri l-misteri tal-kwiekeb u taż-żodjaku u l-ellittiku. Interessanti, li firri kien hemm seklu 12 f'Malta, fil-gżir Maltin, almenu xi ħadd din il-persuna li qas nafu eżatt x'kien jismu, eċetera. Ħafna qabel ma daħlet sew il-kultura tal-arloġġi fil-punent. Li diġà kellu ċertu knowledge hux tal-astronomija għax irridu ngħidu li l-arloġġi l-astronomija huma marbutin ħaġa waħda jiġifieri. Tmur lura għall-Greċja l-antika. Ma nafx jekk intom familjari ma dik is-sejba fantastika. L-ewwel analog computer sejħulu.
Antikitejra.
Li fejn sabu din iċ-ċappa ħadid u mbagħad skoprew li it is a computer. Mekkaniżmi kumplessi ħafna li bihom setgħu jikkalkulaw meta jitniedu darba kull 4 snin il-lobiet olimpiċi. Etc. Hija kważi biex insejħu hekk mudell tas-sistema solari. Li seta jitħaddem manwalment.
Impressjonanti.
Vera affaxxinanti u dawk il-mijiet ta' snin qabel Kristu,
etc. Inpinġejt inna stampa sabiħa ta' kif qed taqgħad daw is-sekli kollha flimkien madwar il-kunċett tal-ħin. Aħna soċjetà llum li l-ħin huwa jassarna kważi, ux.
Ekku.
Kemmu differenti l-ħsib tal-ħin fis-seklu 16, per eżempju, meta qed naraw dal-arloġġ tax-xemx.
Ekku, ara, missejt żewġ jew tliet punti għalija huma vera importanti, Manuel. L-ewwel nett iċ-ċiviltajiet li narhom jitqarbu joqorbu iktar lejn xulxin, allura hawnhekk nistgħu nwaqgħu nxejnu l-idea ta' konflitt ta' ċiviltajiet u minflok induru għal ħafna konverġenza. Għax jekk hemm area fejn għandek konverġenza hija proprju hawn. Kif niftehmu u naqblu flimkien bħala dinja. Taxħenu, il-ħin hawn, il-ħin hemm, eċetera. Imma anke trasmissjoni ta' teknoloġija kif għaddiet mill-Griegi għall-Arab mill-Persja miċ-Ċina għaddiet għall-Punent, l-dinja tal-Punent kif imbagħad żviluppata, eċetera. U tara li n-nies tal-Medjuevu, imma speċifikament l-aħħar żewġ sekli qishom tal-Medjuevu, bdew jiżviluppaw kunċett tal-ħin u taż-żmien iktar kumpless. Milli kellhom in-nies ta' qabilhom. U fil-fatt imbagħad dan wassal biex ftit ftit kif qed inti dik il-frażi li użajt inti, in-nies isiru qishom il-sira tal-ħin. Għax kun qiegħed tkejjel ħafna affarijiet jekk mhux kollox permezz tal-ħin. Il-ħin sar iktar ma jmur fl-istorja Ewropea, per eżempju, issif li ħa dan il-valur time is money. Kollu xirdu nkejlu bil-ħin, għaliex inti għandek anka per eżempju relazzjonijiet tax-xogħol, relazzjonijiet industrijali, kollu xibbażat fuq il-ħin. Taħdem minn ħin sa ħin, ħadd titħallas lura bis-sigħat, mis-sigħat ngħaddu għall-minuti, minuti għas-sekondi, etc. Interessanti li l-arloġġ allura isir simbolu ta' welt, ta' poter, ta' saħħa finanzjarja, anke forsi tal-dinja kapitalistika li bdiet tiżviluppa miżmin nofsani għall-era moderna u llum il-ġurnata industrializzata jew anke post-industriali.
Hawnhekk nidħol fil-mistoqsija li anke sempliċement ir-reliġjon. Meta nkunu qegħdin naqraw fid-dokumenti dopo l-Ave Maria. Dejjem kollox qed jiġi koordinat ma' dan l-imbir hekk ħin. U anka sempliciment il-knejjes tagħna meta qed iddoqqu l-nieben tagħhom qegħdin jagħtu ċertu tokki li jfakruk f'ċertu ħinijiet. Daw it-tip ta' eżempji insibuhom aħna bħala evidenza fid-dokumenti li nkunu qegħdin nistudjaw.
Ekku, tajjeb wis fil-fatt issibhom kemm Malta fid-dokumenti Maltin u anke b'mod ġenerali. Wieħed jista' anke jaqra dwarhom dwar is-sijat kanoniċi li kienu jaqsmu il-ħinijiet tal-ġurnata, ters, sext, known, il-mbatandek il-vespri, etc. etc. Filodu il-matan, għandek ħinijiet differenti li issi preferenza li jom. Mux biss kuntest ekklesjastiku fejn tistenniħ, imma kultant anke fin-narrativa storika, per eżempju il-rivolta kbira tal-Isqallin kontra Karlo d'Anjou 1282 baqgħet tissejjaħ ir-rewwixta tal-Vespri. Minħabba propju dik il-ġurnata l-għada tal-Għid ta' 1282 fejn kienu għaddejjin bit-talb tal-Vespri ta' flaxija l-għada tal-Għid il-kbir, etc. Imma issib ukoll anke kuntest pereżempju n-notar medjevali li kultant kien imur jagħmellek imur iżur xi ħadd jiet agonija, miskin, qed jagħmel testament. U jgħidlek fil-ħin li sar it-testament, per eżempju. Jgħidlek il-ħin, allura siva miktuba dik. Jew inkella.
U kif kien qed isom il-ħin, ġifieri, qed
jiġu. Ara, per eżempju, fil-kuntest Malti kellek almenu għarlox li nafu bih mis-seklu 15 l-hemm il-katedral.
Eżatt.
Il-katedral qadim dak li mbagħad waqgħa bit-terremot. Hemmhekk kellek arloġġ, nafu li kien hemm anke ċerta attenzjoni li dan l-arloġġ jinżamm sewwa. U kien hemm bniedem li kien jirċievi salarju biex jiksibu. U s-salarju ta' arloġġjar ma kienx żgħir. Jiġifieri kien jipparaguna tajjeb ma' professjonisti. U kienet aktar x-sena li kienet malma b'ċerta ġelosija. Mhux kulħadd jaqbad. U fil-fatt jiena tkellimt anke ma' arloġġjara ta' ċerta età. Għaluli li dina kienet għada Malta, kultura, kien hawn kultura, l-arloġġ huwa xi ħaġa komplikata, jitlob sena kbira, kien diskors ta' anzjan il-belt li għalli anka kien hemm skola tal-arloġġjara li jiena qaskont ewer tagħha, jiġifieri huwa attendija meta kien tfal, kemm interessanti.
Ħafna.
Sena li llum kważi qed tinqata' l-kollox. Kollox digitali, eccetera, eccetera.
Ekku. Bela, fuq dak l-spont ħanifqu hawnhekk għal ftit mużika, però ħneġġeġ is-semgħa jibqgħu magħna ħalli nitalmu iktar dwar dan is-suġġett ma' Charles Dalli.
Hans Zimmer, id-diska Time, terġa' tilqana għat-tieni parti tal-programm tagħna Storja Oġġett ma' Charles Dalli. Charles, qegħdin nitkellmu dwar dan l-arloġġ ġewwa x-xewkija u hekk issemmija wkoll jieħlu fuq Facebook page tagħna u jaraw dan ir-ritratt ta' dan l-arloġġ, jaraw il-kliem Encore fuq. Għandna ħjiel għaliex hemm dawn il-kliem miktubin fuq dan l-arloġġ.
Interessanti ħafna din għax storiċi suġġerew fil-passat li tfisser flit jew behold the time dan u l-ħin. Li interessanti ġifieri li bniedem tas-seklu 16 jkun interessat li jara il-ħin preċiż mhux joqgħod biss fuq it-tokki tal-qampina jew.
Għax
in-nies normalment hekk kienu joqogħdu fuq il-ħost tal-qampina tal-Knisja jiġifieri. Nafu li b'mod ġenerali il-qnipen kienu daħlu fil-Gżejjer Maltin, diġa għandek seklu 14, seklu 15, tiltaqa' ma' xi referenzi, sal-bidu tas-seklu 16 anke l-Birgu, jiġifieri, s-subor Gżejjer kien għadu subor Gżejjer tal-Birgu, f'dik l-imbagħad probabbilment sar il-famuż Torri tal-Arloġġ tal-Birgu aktar tard, jiġifieri. Jiġifieri interessanti ħafna. Allora għandek soċjetà li bil-mod il-mod dieħla f'dan il-kunċett ta' ħin sawa li mhux minn suli insuli kienu jgħidu la bl-isqalli from sunrise to sunset. It's not enough.
It's not enough.
Trid tkun taf.
U infatti għal dik ħaniġi meta għadek kif semmejt l-arloġġ tal-Birgu. Meta inti dik dejjem taffaxxinani li l-arloġġ tal-Birgu. Zero tal-Birgu, imma naraħ iħat jemmek biex il-bastimenti iżommu il-ħin fuqhom, kien mota inti kif il-soċjetà ta' madwar il-Birgu li kienet, rridu ngħidu business-minded community, surely, il-ħin huwa importanti għalihom u qed naraw is-soċjetà tinbidel ukoll. Is-soċjetà qed tieħu hija ngħidu l-idea moderna tagħna ta' ħin, tara hekk inti.
Nara, unaqbel ħafna miegħek, fil-fatta l-osservazzjoni tiegħek bħala ġejja minn maritime history, interessanti ħafna li dika għandek tori li qiegħed jikkrea isu punt fiss ta' referenza anke għan-navigatur. Interessanti wkoll mill-lat ta' żvilupp urban tal-Birgu. Għaliex kif nafu dak il-kampanarja u torri tal-arloġġ fl-aħħar sekli tal-Medjuevu sar simbolu kbir ta' identità urbana. Allura jekk tħares anke lejn l-istorja tal-Italja u postijiet b'nadi oħrajn tal-Ewropa, issib li dawn kien importanti ħafna li jom li jkun hemm dak it-torri bl-arloġġ, kif ukoll l-Knisja kien importanti li fuq il-katedraja u l-għanin ikollok dawk l-orloġġi sbieħ kbar, hemm ċertu orloġġi vera komplikatissimi.
Affaxxinanti.
Wieħed mill-eqdem li għadu jitħaddem sal-lum għax anke marbut bil-leġġenda li kemm jinżamm tajjeb ħollu jorbot għal-belt hija Praga. Famus
l-arloġġ,
it-torri tal-arloġġ ta' Praga, jiġifieri xar affaxxinanti fejn għandek il-mixja tal-apostli, fejn għandek parti mill-mekkaniżmu li juru anke l-movement tal-istilel u tas-smewiet, jiġifieri, apparti li jtik il-ħin. Jiġifieri dawn ma kinux jieħdu shortcuts. Kienu veru jmorru għal mekkaniżmi komplikati u sbieħu li jagħtu divertiment u fl-istess kienet jagħmlu statement. Però interessanti li il-ħin jew l-arloġġ ħanajtek qiegħed jirrappreżenta wkoll il-poter. U di xi ħaġa li nsiba affaxxinanti ħafna għaliex għandek hemm fil-qalba ta' belt statement ta' poter politiku wkoll. Għandek torri li jkun qisu biċċa fortifikazzjoni għalfejn għandek bżonna inti hemmhekk fin-nofs tal-pjazza. Għax nifhimha mad-dawra tal-belt biex tipproteġija, imma fil-qalba fin-nofs, allura għandek il-preżenza tal-poter politiku kif għandek ukoll imbagħad il-preżenza massiċċja tal-Knisja. U l-istoriku medjevalista Franċiż Jacques Le Goff kien ħareġ bit-teorija nofs seklu ilu li inti fil-Medjuevu kellek kambjament kbir importanti mill-ħin kif tkejlu l-Knisja, għal-ħin kif jibda jkejlu l-merkant. City States, daw il-nobiltà l-ġdida biex nejdu hekk iffurmata minn daw il-merkanti li kienu qegħdin jistagħnew u jsiru very powerful bil-kummerċ tagħhom, bir-rivoluzzjoni kummerċjali. U din hija teorija li kważi tista' testendija biex tifhem il-Medjewevu. Allura ma tibqax imbagħad fl-isfera tal-arloġġ u tal-ġust il-ħin u żmien, imma ssir qisha teorija ta' storja soċjali. Fejn il-ħin isir xi ħaġa aktar komplikata li tista' tkejjilha u tikkalkulaha ħafna iktar b'mod preċiż, għax il-merkant mhux biżejjed għalih li jimxilek massija kanonika.
Għandak il-portrait famużi tal-Medjewevu,
eżatt,
fejn il-portrait tal-merkant wara ħdejhom hemm l-arloġġ.
Ekku.
Biex inti jibda juri anke li qed jistana dan li huwa he can keep time.
U kien ukoll simbolu ta' achievement u ta' prestigju li inti għandek il-welt li tippermetti li kien nifsek li jkollok arloġġ id-dar, per eżempju. Dan uħud minnhom minn dawn l-arloġġi kienu enormi ġiniferi, mentri mbagħad bil-mod il-mod tidħol ukoll l-idea tal-arloġġ li huwa portable u l-arloġġ ma' żmien jiċkien. Sa' kemm mbagħad nibdew nkonġorru fuq il-polz jew polka jew ħaġa jew oħra, jiġifieri.
Res illejn it-tmiem ukoll tal-episodju. X'hu mar-riflessjonijiet tiegħek fejn jidħol it-tip ta' soċjetà li għandna f'dak il-mument f'Malta hekk għan-nofs is-seklu 16. Pereżempju naħseb dinwa żmien anke ta' Kaxaro li qed jagħmel ir-rekord ta' x'kien għamel l-antena tiegħu il-poeżija għandek dak l-influenzi umanistiċi, għandek x'għad qed jagħmel l-arloġġ. Hija xi ħaġa aktar sofistikata milli forsi tradizzjonalment naħsbu.
Ekku, ekku, Manuel, fil-fatt interessanti li pressappu wkoll istess żmien tal-arloġġ tax-xemx ta' Għawdex, għandek ukoll dan it-torri tal-birgu li jista' jirċivi jibda jirċivi l-arloġġ tiegħu, nibdew insibu ktaw dokumentazzjoni tiegħu. Kif qed issemmi inti anke l-istorja kulturali qed tevolvi. Sinjali ta' identità. Ukoll naħseb jien il-preżenza tal-ordni. L-ordni għallura l-poter huwa ħafna iktar viċin tan-nies issa madux il-bot, madux distanti. Allura naħseb jiena is-simbolu importanti li jkun hemm fiċ-ċentru tal-birgu, għax kien ovvjament de facto il-kapitali. L-attività marittima qiegħda dejjem tiżdied allura anke dak l-aspett naħseb jiena kien importanti wkoll hemmhekk fejn għandek ċerta akkumulazzjoni ta' ġid ekonomiku, li ħaj jirrifletti ruħu. U interessanti għaliex is-soċjetà naħseb jiena tibda tinbidel fejn issir iktar preċiża dawn l-affarijiet. U l-arloġġ għadu importanti, għadu prestiġjuż, għadu kontroversjali, u investiment, jissemma f'isferi differenti. Tiskanta kemm tara nies li jinteressaw ruhom illum fl-artiġjanat bħall-arloġġ tal-lira Malti, per eżempju, li ħadd ma jaf jilgħala jgħidulu tal-lira. Min jafala. Orologio għal-lira.
Semmek naslu.
Italjani għandhom xi ħaġa kompletament differenti mill-arloġġ tal-lira Malti, jiġifieri. L-lira ta' 12 skud kien ġdik forsi. Il-valur oriġinali. Diffiċli.
Interessanti. U 12 skud kienu ħafna.
Kienu ħafna. Ma nafx.
U jiena kważi nixbet spunt ukoll dejjem nħobbu nagħlqu l-programm tagħna fuq l-ispunt tal-lum il-ġurnata. Għadna sal-lum il-ġurnata li jekk inti trid arloġġ ta' prestiġu. Ma tixtrix wieħed digitali, tixtri wieħed mekkaniku li ttieħ il-ħabel li jiswa l-eluf ta' euros, għax inti jekk ikun jgħad fuq idejk qed turi ċertu prestiġu. Charles Dalli, grazzi għal darb'oħra li kont magħna, kienet intervista interessanti ħafna u fuq dak l-ispunt tal-ħin u tal-arloġġ tax-xemx li jinsaf fix-xewkija Għawdex, jiena li mgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.